Bizkaia Irratia, aspaldiko laguna.
Gaurko lau haizetara irratzaioan lehenen gorduaren zati handi baten emakumeen eta gizonen arteko bardintasunaz egingo dugu berba. Emakundeek 2007 urtean gizonduz izeneko ekimena jarri eban martxan, gizonak emakumeen eta gizonen bardintasunaren alde kontzientziatzeko, parte hartzeko eta implikatzeko asmoz. Bardintasunaren arloan sentzibilizauta eta prestauta dagozan eta etxeko lanetan eta pertsonen zaintzan erantzukideak diran gizonen kopurua handitzeko helburuagaz.
Orain astebete emakundeek gizonduz 2030 estrategia aurkeztu ban gobernu kontseiluan. Eta joandan barikoan Euskadin berdintasunaren alde gizonekaz eta maskulinidadekaz lan egiteko estrategiak izeneko jardunaldia egin eban Gasteizen. Emakunde edo Euskal Emakumeren erakundeko zuzendaria Miren Elgarresta daukagu telefonaren beste aldean. Miren, egunon.
Egun on guztioi.
Zer moduz, aste gogorra izan zan aurrekoa?
Bueno, gogorra, intentxo, gogorra enuke esango. Nik uste dut lan handiko astea izan zen, eta, bueno, ba, aste hau bezala xe, ez? Martxoaren 8ko atarian gaudenez ere, ba, bueno, ba, lan handiko asteak izan dira, bai.
Esan dugunez batetik gizonduz 2030 estrategia aurkeztu zenduen gobernu kontseiluan modu laburrean bada be, ze gero Ander Bergara gizonduz programako arduradunagaz sakonduko dugu gehiago, zer da gizonduz eta zertara dator estrategia berri hau?
Bueno, ba, estrategia berri honek erantzun nahi dio gaurko testu inguruari, baitare testu inguru honetan baitare daukagun marko juridiko berriari ere, baina baitare nolabait ibilbide batenaren amaiera eta baitare etorkizunari begira astapeneko nik uste dut bide gurutze batean irudikatu nahi du. Esan dezuen bezalaxe 2007 sortu zen gizonduz, benetan aitzindaria izan zen urte hartan, eta ondorengo urte guzti hauetan nik uste dut egindula oso lan apalean, baina etengabekoa, eta batez ere murgilduta egonda sensibilizazio lanean eta baita ere prestakuntzan. Batez ere gizonen prestakuntzan. Eta bilatzen nolabait berdintasun politiketara ekartzea, erakartzea eta formatzea. Eta horretan benetan, bueno, ba, bere biziko lan bat bete izan du, aitzindaria izanik ikuste dut presentzia garrantzitsu bat izan du hemen Euskadin, baina batez ere sekulako begirada berezia jaso izan du Euskaditik kanpo. Eta, bueno, gaur egunen, bueno, lehen aipatu dudan bezala, ba, marko juridiko berri baten aurrean bai gaude, baitare interpelatuta bai gaude, baitare, bueno, ba, Istanbuleko hitzarmenak bere baitan jasotzen duen, beharrezkotzat hartzen da berdintasun politiketan aurrera egiteko gizonen implikazioa, eta horren irakurketa berezi bat egin dugu, eta hain zuzen ere 2022 onartu genuen gure berdintasun lege berri horren baitan ere bereziki gizonen implikazioa indartzearen edo aipamena jasotzen da. Eta, bueno, gure barneko gogoetan hor ikusi dugu, programa izatetik, zerbitzu, gizonekin lan egiteko zerbitzu baterantz joateko, behar genuela estrategia bat definitzia, eta horixe izan da, lehengo astean aurkeztu genuena.
Aitatu duzu, beste, gaur egungo testuinguruari erantzun gura dautzala estrategia honek, zeintzuk dira ildo nagusiak, zertan eragin gura duzue?
Finkatu egin ditugu lau helburu estrategikoak, ez? Alde batetikan, ba, aipatutako sensibilizazio eta prestakuntza espazio horretan, ba, ikusten dugu funtsezkoa dela, ba, gorantza egitea eta prestatuko diran gizonak, horren kopurua haunditzea, ez? Orain arte 18.000 gizon izan dira, modu batean edo bestean gure prestakuntza programetan pasautakoak, eta ba, nahiko genuke, ba, 2030-era begira 25.000 langa hori gainditu. Bestalde, lengo astean ere, ba, gizonduz jardunaldi berezi bat antolatu genuen, eta bertan, aurkeztu genituen, egin dugun, dato batzuk, ikerlan baten emaitzak, eta emaitza hoietan, maskulinitatearen kutxa edo kaxa edo deitzen dan kontzeptu analitiko horretan, aztertzen da, ba, zenolako gizon izate horretan, zemotako eredua dagoen errotua gure, Euskadin bertan, ez? Gure herrietan, eta kontzeptu analitiko horretan, kutxaren barruan agertzen diren gizonak dira, hain zuzen ere, garai bateko, ba, gizon izate balioak, sinesmena, eta, neurri batean konservadoreak, ez, aldarrikatzen dute. Eta zentzu horretan, aurri ikusten da, kutxaren barruan 7%, ez, gizon gure herriko gizon guztiak eta daudela sartuta. Beste helburu bat ezarri dugu, 5%-tik bera izatea, ratio hori 2030-era begira. Eta, beste bi helburu aipatzearren, erantzunkidetasunan, zaintzaren alorrean, erantzunkidetasuna areagotzea, eta horretan, eszedentzia eskakizunetan 20%-a igotzea, momentu honetan 14%-aren inguruan baitago, eta baitare, tratu honak, ez, bultzatzeko, programa ziko ezitzailea baitare bultzatu nahi dugu, batez ere eremu ezberdinetan, alako jarrera, nahiko arazotsuak eta diren hoietan, esku hartze egoki bat emateko beharrezko diren tresnak trasladatzea. Eta bukatzeko labur-labur, gure erakunde publiko guztietan, gizonen implikazioa bilatuko duen edo helburu gisa dituzten programak haunditzea, nahiko genuke, uneko erakunde publiko guztien 40%-en ingurun, horrelako programak ere txertatzen joatea.
Gizonduz 2030 estrategia horren barruan, aurreko barikuan, Euskadin bardintasunaren alde gizonakaz eta maskulinidadeakaz lan egiteko estrategiak izeneko jardunaldia egin zan Gasteizen, jardunaldian aurkeztu zenduen besteak beste estrategia bera, zelango hausnarketak jarri ziren maiganean?
Hausnarketak oso garrantzitsuak eta nik uste dut interesgarriak alde batetikan gizonen implikazioa berdintasun politiketan dauken gaurkotasuna eta beharra ere bai, ez? Neurri batean, besaldi bat edo partekatzea aldera, nik uste dut oso egokia dena, benetan urrutira heldu nahi baldin badugu berdintasun politiketan elkarrekin, elkar lotuta gizon emakumeak eta egin behar dugu ibilbide hori. Eta baitare, neurri handi batean gaur egunen eta somatzen da gure gizartean, eta batez ere gizonetan, alako konfusio bat, alako nahaspila badago, batez ere, ekosistema digitalean, ez, metatzen ari diren hainbat mezu antifeministak, oso misoginoak, indarkeri matxista edo ukatzen dituzten mezu hoietan, horri ikusi da, ez, adintarte batean hain zuzen ere gaztei zuzendutako mezu hoietan badutela eragin zuzena, eta maskulinitate kutxa horren barruan eta 15-19 urte tarte horretan 122, ez, nolabait hurbiltzen dira garai bateko gizon izate eredu konservadore tradizionalen horretara, ez. Ikusten dugu gure gizartean inoiz izan ez degun berdintasunarekiko hurbiltasuna dugula gure gizartean, eta baina fenomeno honi begiratzen diogu modu berezi batean, ikusten dugu mehatxu badela, batez ere gazte jendei zuzenduta dagoelako, eta bueno, ba, horrexegatik nik uste dut estrategia 2030 honekin aproposa bada, bultzada, garrantzitsu bat ematea, ba, bueno, ba, nolabait gure gizartean ondo errotuta gera dadin bazen nolako onurak ekartzen dizkigun, ba, bueno, ba, berdintasun politikak bai gizon eta bai emakumentzat.
Martiko, lehenengo aste hau be berezia dela, nabarmendu dozulen Miren, urteko data esanguratsuenetariko bat delako, Martiaren 8. Emakunden, zelan ari sari bizitzen?
Ba, bueno, lan handiarekin, egia da, bueno, ba, mediok ere arreta berezi bat ematen diozue eta eskertzekoa da, bene-benetan, ze, bueno, ba, oso